etorria guztiok prentzaurreko honetara. Muy buenos días a todos.
Egunon eta ongi etorriak izan zaitezte. Dakizuenez bezala gaur sail ofizialean lehiaketatik kanpo Bigas Lunak idatzitako Bigas por Bigas. Eta filma aurkezteko luxu bat daukagu hemen izan ere Jordi Molla, Anastasia Gijón eta Leonor Wondring dauzkagu filmuan agertzen direnak, Javier Bardem ere koproduzitzaile moduan eta Carmen Sanz, Celia Oroz, Bigas Lunaren emaztea eta Santiago Garrido zuzendari teknikoanik. Nahi nuke zuetako norbaitek ba esplikatzea hasteko, izan ere proiektu berezi xamarra baita, ea nola sortu zen. Arratsalde on denoi. Carles Sanz naiz. Kokatzen ez nautenentzat trizikleko kidea naiz eta film honen produkzioaren parte ere bai naiz. Bigas por Bigas hau sortu zen 2013an Bigas Luna hil ondoren. Orduan abiapuntua nahiko emozionala izan zen, hemen presente gauden denok, bertan gaude, ez soilik arekin lan egin dutelako, baizik eta bereziki, arekin tratatu egin tratua izan zutelako, eta arekin tratua izatean aurkitzen da pertsona bere biziko bat, bere gizatasuna, bere eskuzabaltasunagatik, bere distiragatik, bere filosofia propioagatik, nabarmentzen zen, izan ere, izaera berezia zeukan, oso seduzitzaile petoa zen, eta temporarekin irabazi egiten zintuen, harik eta niri dagokidanaz behintzat, nire lagun min-mina bai zen, hil zenean konturatu nintzen, Bigasek alde asko zituela, gaitasun artistikoa bazeukala, baita manoa ere, nahikoa guri iruditzeko iaia injustizia bat, haren balio horiek ez konpartitzea, ezagutzen zuten pertsonekin eta batez ere ezagutzen ez zutenekin. Berehala harremanetan jarri nintzen Celiarekin, haren emaztearekin, Javierrekin, Kik Kamin ere bai, hemen daude, Luzer Reina ere bertan dago, ekoizpenaren parte izan delako, eta interesa genen naukan haren alde zerbait egitea, dokumental baten bitartez, izan ere premia bat zegoen hori zabaltzeko, edatzeko, haren gizatasun ura, haren izaera. Celiak esan zuen baietz, proiektuan baldin bagen den berak alde egingo zuela ere, eta hortik abiatuta zailtasuna zen nola adierazi gure ikuspegi hori. Carmen Chávez gaur ezin dugu izan gurekin, baina Bigasek eskuma izan zen azken urteotan, eta ideia aparta izan zuen, aipatu zizkigun zinta batzuk biltegi batean zeudenak bertan, eta hori bideo egunkari batetik zetozen, urte batzuk eman baizituen hori egiten. Bigasek kamera bat hartzen zuen, DV8koa, eta eramaten zuen, guk mugikorra eramaten dugun bezala, mai baten gainean jarri, edozein bileratan, edozein topaketan, lagunekin, otordu batean, askotan arduratu gabe planua bilatzean, edo ez, zen bakarrik beste apendize bat, beste eranskin bat, ikusentzunezkoa, ze bera ere maite mintuta baizegoen ikusentzunezkoarekin. Eta handik iritsi ziren, biltegi hartatik iritsi zuten zintaiek, eta ideia ona iruditu zitzaigun ikusten astea, Bigasek zer egin zuen. Zinta horietan badaude parte batzuk, une batzuk, haren bizitza personalarena, baina beste persona batzuekin partekatzen zuena, Eta iruditu zitzaigun hori zela modurik onena, Bigasek bere burua ezagutera ematzeko. Berak eraikitako gauza baten bitartez. Film hau, zinte horiek bidez landu da, lan ikaragarri bat, Santiago Garridorena, zuzendari laguntzaile moduan eta muntatzaile moduan lan bikaina egin du, eta aurkezten digu halako ikuspegi bat, ba, gu seduzitu gintuen Bigas horren irudi oso ona, ura oso eskuzabala zen, eta azkenean, hil eta gero are gehiago, zeren eta zinta hauek, utzi bai dizkigu, eta haien bidez egin ahal izan dugu dokumental bat, maitasun askorekin, samurtasun askorekin eta respetu askorekin egindakoa, eta mirespen handiz noski. Hori da nik esan dezakedan guztia, uste dut nire lagunek ere, asko izango dutela erantzuteko. Gaurko proiekzioarekin amets bat burutzen da, amets hura hasi zen film bat eraikitzeko ideia bali oztatu genuenetik, zinemaldi honetara iritsi arte, oso ongi, oso harrerona eman digu, eta oso balioztapen ona egin du film honena. Izan ere, guretzat zen amaiera, produktu hori publikoaren artean uztea. Bihar beste bat hasiko da, alegia film hau banatu ahal izatea, eta jende asko ezagutu ahal izan dezan guk ezagutzeko izan genuen zortea izan genuen Bigas hori ezagutzeko. Zerbait erantzi nahi duzue? Orduan galderetara pasatuko gara. Galderaren bat izango duzu, eh? Kaso, denoi, nik galdera bat dut Javierentzat. Lehen Jordirekin izketan jardun dut, baina atzo filma ikusten iruditzen badirudi Bigasekiko film bat zela film bat baino gehiago. Ez zala gauza tipikoa. Ba, zuzendari batek esaten duela ekintza eta hortan gehatzen dena, baizik eta halako ikasketa baten parte bat zela. Filmaketati haratago eta Javier hemen dugunez, zuk ezagutzen dituzu lan egiteko beste modu batzuk, batez ere Hollywooden, galdetunen izun, ea ez duzun falta sumatzen humanizazio hori lan egiteko orduan, presa horiek, badirudi Bigasek ez zukala inoi presarik, ez da dena hain mekaniko, hain artifiziala, eta badirudi Bigasek ematen ziren trataera humano bat. Bai, bai, eta batzuetan sasitan ere sartzen zintuen. Ba, Monegrosen, ba, eun gradu zeropean, han zintzilik, eta nik uste zagun zertan luer da ezpiko bat, eta hola, zintzilikatu egiten zen, ez? Hoz hartan. Beraz, Bigasek bazeukan zerbait gu alako nasketa miresgarri batean sartzeko, hori haren kontua da. Noski, badaude beste zinema batzuk, beste zinematografia batzuk, are gutxiago praktikara ematen direnak, horrelako gauzak, baina Bigasekin festa bat zen, beti. Baina errespetua lanarekiko hori bai. Ez serioegi hartzea lana, lanean ari zenean, hori oso argi zeukan Bigasek. Orduan, falta sumatzen dugu Bigas ez bakarrikaren lan egiteko modua, bizik eta persona bera. Urrengo galdera mesedez? Bigas gizon ausarta zen. Nire galdera Bardem jaunari egin nahi diot. Nik gogoan dut, Bardem gazteak rugbian aritzen zenean Madrilen, eta jokalari ausarta zen, gero izan zen gizon ausarta, eta izan da, eta da, antzezle adoretsua, eskerrik asko, bueno, horretxe, bertan bukatu da, prentzaurrekoa, ez dagoen hortan. Ez, nire galderak zuk hartu zenituen, Rubitik hartu zenituen balio horiek baliagarriak izan zaizkizu gero zure lanean. Eskerrik asko, ez dakit bat natorren guztian, baina rugbia, 9 urteekin hasi nintzen rugbian, eta irakatsi zidan taldea zen garrantzitsua den rugbian. Han horrez dago izarrik, ez dago jokalari izarrik futbolean bezala. Errespetu handia dago arbitroaren ganako. Eta zinema da pixka bat horrela, horrela izan beharko luke, baina oso klasista da zinema. Oso piramidala eta diktatoriala kasu askotan. Baina taldea da zehazki daki elkartuta merezi duen gauza egin dezakeela. Izan ere, ez bazenion kideari laguntzen, ba, behar bada, ba, txikitu egingo zuten. Eta hori irakatsi zidan, eta nahi nuke, zineman ere horrela funtzionatzea, ba, aktorea antzesten du, zuzendariak filmatzen du, baina ez baldin badago, ba, katerina daraman mutila, ba, eta naukera guatazen da, goseak daude, ezin da lan egin. Egunon, Javierrek lehen galderari emandako erantzunaren irotik galdetu nahi nio alarguntzari, ea uste duen bigasen zinea egiteko moduaren oinordekorik izango ote den. Niretzat bigas bakarra zen eta errepikazina, beraz uste dut ez. Baina nire iritzia da, besterik ez. Egunon, bi galdera neuzkan, inorentzatez, berezeki, lehena atzo dokumentalek ustean, harritu egin induena, haren izaeratik zen, ezinezkoa zela, simpatiko izatea. Zeren eta alako bizitasun, eta ilusio, eta dario, ia infantila, ez, bizigogo bat, eta pozanti bat, eta galdetu nahi zuet, ia horrela gogoratzen duzuen. Eta aktorei bea oso trebea zen, diamante gordinak aurkitzeko zuen lehen filmak izan ziren arrekin. Uste duzue, talentu berezi bat zeukala antzezle gazteak aurkezteko? Eskerrik asko. Uste dut, bigasek gauza asko ikusten zituela, besteok ikusten ez genituenak. Eta hoien artean aukeraketa, bat talentuaren eta antzezleen aukeraketa. Komenizaion erako, baina ez bakarrik antzezleekin, lan egiteko orduan ere. Bazeukan begirat da bat, bi pausu arruntzago balego bezala. Eta eskatzen zizkizun gauza bat zuzuk ulertzen ez zenituen gauzak, baina fitatu egiten zinen eta uste zenuen. Eta miretsi egiten zen zu aktore bezala garrantzirik ematen ez genien gauza batzuekin. Eta beste gauza batzutan jartzen zenuen guztia eta argi iribarri egin eta esaten zen oso aktorena da. Ez dakiz zerratik esaten zuen, orduan. Bazeukan alako radiografiatzeko ahalmen bat, arpegileak, paisaiak, estenak, filmean dago iru txakurren saiakera aktorala, eta bigaz hori egiteko gai baldin bazen iru txakurrekin, zer ez otezunekiko iru personarekin, iru antzazlerekin, ez dauka gehiagorik esateko. Besteek zerbait esan nahi duzue? Nik ohar bat egin nahi nuke, parte teknikoan eta zen garatzea eta esplikatzea eta partekatzea, alegia artista, ikusizko artista zen aldetik. Zineman askotan gorpuztu egiten zen sentiberatasun piktoriko hori, eta Jordik zioen bezala, askotan, asko zarago zegoen, edo beste toki batean, filmean, parte batean, bere ehorztea egiten du, eta kontatu zidanean oso harina iritu zidan. Baina filmean ikustean eta bea ikustean bere buruari agurresaten, ez bakarrik gauza simpleetan edo gorputzari dagozkionak, baita gauza espiritualetan ere oso aurreratuta zegoen, eta filosofia bat zeukan, bizipoza, eta zoriotasun ona daukaguna guk denok da, bera da, dagoela filmean, eta partekatu egin dezakegula. Eta horretara iritsial izatea, zineman zaila da sentiberatasuna hain urruti eramatea, ba horrek oso pozik utzi nau proiektuaren barruan, hori zen gaineratu nahi nuen oharra. Nik gauza bat galdetu nahi nizuen, baina nahiko erantzuna geratu da. 2013an hasi zinaten lan honetan, modu emozional batean, esan duzun bezala, ze lotura zenuten denek bigasunarekin, eta jakin nahi nuke, ia, hiru urte geroago, dokumentala aurkezten ari zaret, hau espero zenuten, ze sentimendu ematen eragiten dizue, emaitza aurki ikustea, gogobeteta zaudete, uste dut, beste ezer gaineratuko zenuketen, sorpresa bat izan da, onaino iritsi izana, tira, gaur ari gara lehen impresioak hartzen, oraina, gaur arte, hain sartuta zaude proiektu batean, azkenean, baina zuhaizek ez dizute basua ikusten uzten, hain bestetan ikusi duzu, baina seguru gaude, egin justizia egin diogula, haren nortasunari, oraintxe bertan zure kide batek, lankide batek esan du, ba ikusi ondoren itxez zaiola ezinezkoa zela, haren laguna ez izatea. Eta hori jadanik ondorio niretzat pozgarria da, zeren eta nola edo ala lortu dugu nahi genuena, alegia jendeak ezagutzea bigast hori hain positiboa, hain optimista beti, enbaikorra, nik posta elektroniko mezu asko dauzkatarenak, eta konturatzen joan naiz, danak segidan irakurrita, ni beti kijatzen nintzela nire lanaz, nire bideaiaz, eta bar, eta haren erantzuna beti zela modu baikorrean jartzea nire kexak, alegia ikustarazten gauza baikorrak zen dela nire puntu kritikoietan. Eta oain, lehen ez dizan konturatzen, baina orain horrela dena segidan irakurrita konturatzen zera zein baikorra zen. Eta gero, Santiagok ohartarazi duena, bigaz horrek urbildu egin gintun denok lurrera. Besarkada bat ematen dio arbola bati, eta benetan ematen dio besarkada sentitzen zelako, batez ere bere etapa ekologikoagoan eta sartu zenetik, ba zen oso lotuta zegoen lurrari, eta lur eta naturatik zetorren denari, eta kutsatu egiten zintuen. Ez dakit, niretzat gaur hasiko gara ikusten, eta gaur gabeko proiektzioen ikusiko dugu zer reakzio dagoen, eta zein izan den ondorioa. Urrengo galdera mesedez. Kaixo, nik filma bat ikusi nuen, eta jakin nahi nuen, zergatik egin zuen, azken muntaia, hemengoak ez garenok ezagutzen ditugu haren film batzuk, nik ezagutzen dut Jamon, La Camarera del Titanic, eta besteren bat, Buenos Airesen estrenatuta ikusitzen ditut, bestela zinemaldiren batean. Ikusten dut oso film intimoa dela bere familiarekin, bere zaletasunekin, bere lagunekin, bere kastinekin. Oso liluragarria izan zen filma ikustea, Bart. Jakin nahi duzu, zergatik ez zen alako labur gisa, kopa, tatera. Bai, filma da, bigaslunaren kuaderno bat, eta gonbidapena hor dago. Ez bakarrik filmak ikusteko, baita haren lan plastikoa. Eta bigasen filmografian, hasierako 70ko filmak. Irudiekin lehenbiziko frogak egiten hasi zenean, eta azkeneko filmeraino digitalekin eta bar, hor dago dena interneten daude eskura. Orduan, kuaderno hau da haien bila joateko, ni egia da Argentinan ez dela oso ezaguna. Baina ni pozik egon gonen zateke aurkezpen honekin pizten baldin bazaizu gauza gehiago aurkitzeko gogoa. Orduan filmak bere beharreko beteko du. Eta ze aukera komertzialik dagoen, baina diozun bezala gurezat gazetariantzat jarrituko dugu ikertzen eta ezagutzen ez duguna. Oso ongi. Urrengo galdera mesedez. Han ondoan. Egunon. Leonor, Jordi, Javier eta Aitana bertan ditugunez, esplikatu mesedez ze anekdota duzuen kutxunena, bigasena, ez laurok, baina bueno, baten bestek. Nik kontatu dut jadako algo izan, baina niretzat esaten du asko bigas nolakoa zen, seguru ezen denean, bola berunten adibidez, egun batean estena bat egin genuen, Jorge Perugorriak makilatzen zituen, makilatzen zuten Albako kondukesa margotzeko erabiltzen zituen margoekin, eta ni gaizki sentitzen nintzen, eta estrenio nahi zu, bigaz gaur, ez dut uste eman ahal izango dizudanik behar duzuna. Ez naiz seguru sentitzen, ez dut ongi egingo. Eta esan zidan, gaizki egin dezazula nahi dut. Nahi dut sentitzen duzuna bakarrik egitea. Eta zauden bezala, antzestea, ikusi nahi dut ze ari zaizun gertatzen une honetan. Eta orduan, bigaz beti zur alde ez joan. Ez zituzun inoiz indarkeriazko egoeraetan sartzen, konfrontazio egoeraetan sartzen. Beti baliatzen zen, arduratzen zion egi transmititzen ari zirenaren egia eta beti aprobetsatzen zen bere lanerako. Azken galdera baterako denbora daukagu. Bai, Santiago Garridorentzat, zuzendariarentzat, lankideak aipatu duena, Latinoamerikan bigarren ezagutzaz esan. Uste duzu honi esker ezagunagoa izango dela, uste duzu haren ibilbidea herrialde batzuetan ez dela Espainian bezain ezaguna. Bueno, neri gertatu izan zait bidaiatuz, ba Mexikon esate baterako afektu handia diote, ez dakit huevos de orogatik den, edo uste dut bigaz. Batek idatzu zuen gauza bat esan da, bigasen begiratzeko modua, mistiko esatzen zela eta lotara joaten zela pagano. Ikono batzuen autoreare bada, ez bakarri jamon. Bere ikonografian, simboloekin lan egiten zuen, eta batzuetan esan naia ere aldatuz. Latetako la letxe ere, gai horrekin, ba, hainbeste ikusita umetan eta beti toki berean, ba, bigasek niri behintzat irakatsi zidan beste toki batetik ikusten, metafora egiten zuen janariarekin, Ni bigas ezagutu nun 2001, Espainiara etorri nintzen zinema digitalezko ikastaro bat egitera, ordu inkognita bat zen. Nik orain nik asko lan egiten dut umeekin eta saiatzen naiz haiei irakasten ba kontuak kontatzen eta protagonistak izaten eta ez bakarrik ikusle hutsak izan ez daitezen. Eta hark ere filosofia horren parte bat eman nezake egun osoa haren esaldiak esaten zuen 21. mendeko analfabetakoak izango zirela irudien bitartez komunikatzeko gai ez zirenak. Eta mezu hori eta ikono horiek eta irudi horiek espero dugu jende askoren gana, ahalik eta gehien gana iristea. Haren lan plastikoa ere, haren desira personal bat zen, erakustea ere haren lan plastikoa. Ikusizko artista bai zen, bigaz. Espero dut filmak hori erakustea, eta hori da dudan zoriona. Ba, eskerrik asko denoi zuen presentziatik. Eskerrik asko denoi.